Sledujete HR TV a mým dnešním milým hostem je Bára Daňková.
Dobrý den.
Báro, vy jste jednatelkou společnosti TCC Online a zároveň spolumajitelkou nebo partnerkou společnosti Luther One. Mohla byste našim divákům představit obě společnosti a v krátkosti vysvětlit, jak služby obou společností na sebe navazují?
Mm-hmm. Já možná začnu TCC Online, protože to je takové jako moje děťátko. TCC Online jsem zakládala, když jsem ještě byla na mateřské. My jsme vlastně, hlavní myšlenka byla přizpůsobit nebo umožnit široké HR veřejnosti nástroje, které jinak by museli draze platit a mít na to poradce, tak jim vlastně je dát in-house, aby je mohli používat sami, ať už je to 360, psychodiagnostika, trochu jako odtajnit ten svět psychodiagnostiky, že to není křišťálová koule, nevyžaduje to nějakého jako velkého pana psychologa, ale že můžou sami používat dotazníky a sami je vyhodnocovat a interpretovat. A s tímhle jsme vlastně začínali a postupně jsme přidávali další a další produkty, ať už to jsou třeba průzkumy spokojenosti, feedback a podobně. No a Luther One přišel mnohem později. S Lutherem One mě oslovil Jirka Báča před několika lety, když se rozhodl, že založí Luther One, že změní svět, tak aby lidé chodili rádi do práce. A Luther One vlastně nabízí velmi komplexní platformu, která podporuje jak spolupráci, tak výkon, ale a zároveň vlastně znamená, že všichni zaměstnanci používají Luther One, mají ho ve svých mobilech, ve svých počítačích, ke každodenní práci, plánují si tam svoje úkoly, seznamují se s tím, co se děje ve firmě, v sociální síti, takže tam probíhá nějaký kontinuální sběr dat, díky tomu je možno pak dělat různé analýzy a třeba i prediktivní modely nastavovat. A když to TCC Online je spíš řešení ad hoc, velmi flexibilní, které umožňuje cokoliv ta firma potřebuje zjišťovat, jakoukoliv formou, umíme řadu věcí a umíme velmi rychle. Buď se tedy zákazníci rozhodují, že chtějí něco dlouhodobého, co ale vyžaduje velké úsilí na začátku s implementací a osvětou, anebo potřebují nějaké ad hoc řešení. Takže často i stejné firmy využívají vlastně služby obou nás, jak TCC Online, tak Luther One, aniž by se to jakkoliv příštilo.
Hlavní téma našeho dnešního rozhovoru nicméně není o společnosti TCC Online a Luther One, ale je to o mezigenerační spolupráci. Proč vůbec firmy řeší různé typy generací Z, X, Y? Dává to smysl, protože když nabírám člověka do firmy, tak já přece si nekupuji celou generaci, já si beru toho jednoho konkrétního člověka.
Jo, určitě si bereme toho konkrétního člověka, ale potřebujeme trochu porozumět, jak ten člověk funguje a je vidět, dneska i o tom jsem mluvila na konferenci, že různé generace fungují různě. Mají různé hodnoty, ty se liší, konec konců známe to sami, říkáme, ti jsou takový, ti mladí dnešní. Moje babička říkala, vy mladí. Takže z pohledu minimálně firmy manažerů je důležité jako porozumět, že jiné generace fungují jinak, protože když tomu neporozumí, tak může aplikovat různé manažerské přístupy nebo věci, které mu jako nezafungují. A on nebude vědět, proč to nefunguje. No, takže ve chvíli, kdy chápe, že ti lidé fungují jiným způsobem, záleží na jiných věcech, přemýšlí jinak, není třeba pro ně práce tak důležitá jako pro něj samotného, tak to může zohlednit v tom, jakým způsobem potom vede a řídí lidi nebo ve svých různých rozhodnutích. Proto si myslím, že to je naprosto klíčový. Samozřejmě jedna věc je generace a druhá věc je individuum každého člověka, které každý jsme naprosto jedineční, takže je potřeba jako vyvážit obojí. Ale myslím si, že obecně vědět, jak fungují mladí lidé, co je pro ně důležité, je věc, která je potřeba, když nechcete, aby vám odcházeli dřív, než vlastně vám vrátí investici, kterou jste do nich dali, ať už v čase, v úsilí, v penězi.
Báro, když jste představovala obě dvě vaše společnosti, tak přestože každá dělá trochu něco jiného, tak mají společné to, že pracují nad velkým balíkem dat.
Ano.
Vy jste člověk, který dlouhá léta sleduje chování zaměstnanců firem, vychází z průzkumu spokojenosti, zpětné vazby a tak dále. Když se podíváme na mezigenerační spolupráci, jaká jsou tam klíčová témata, která dokáží pomoci jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům?
Myslím si, že strašně důležitý témata jsou týkající se třeba motivace, loyalty lidí, talent managementu, protože řada firm, když řeší odchodovost mladých lidí, tak většinou se zaměří na to, jaký máme benefitní systém, jaké máme, jakou máme mzdu, jak jsme atraktivní pro kandidáty z nížku, což jsou samozřejmě důležité věci z pohledu externího zaměstnance, ale pro ty interní lidi jsou důležitější mnohem jiné věci víc. A například pro mladí lidi, ale nejenom pro mladí lidi, obecně se ukazuje, že to vlastně pro všechny generace zajímavá věc je, jak vnímají top management. Jestli vnímají top management jako inspirativní, jestli vidí, že top manažeři jsou schopni sdělit, kam firma směřuje, jakými kroky, nakoupit vlastně ten ten zaměstnanecký půl tou myšlenkou. A navíc, jestli je lidé vnímají jako jeden top management, nebo tam vidí nějaké rozporuplnosti. Jo? Tohle třeba je obrovský téma, který bez dat byste jako nevěděl, protože to vám nikdo na vědomě neřekne, pro mě je klíčový, jaký máme top management. Tohle třeba probíhá hodně na podvědomí úrovni, ale pak ve všech datech, ve všech průzkumech vidíme, že to je naprosto zásadní, jak lidi vnímají top management. Z hlediska motivace, lojality, postoje k firmě jako k zaměstnavateli. Z hlediska angažovanosti i identifikace.
Jak je vnímaná generace Z, o které jste dnes měla přednášku, manažery, lidmi z ostatních generací. Jak je vnímaná obecně?
No, jsou rozdíly. Hodně to závisí na zkušenostech konkrétních manažerů. Obecně je spíš vnímaná kriticky. A většina starších lidí nebo manažerů má pocit, že to jsou jako lidi, kteří nechtějí ničemu věnovat úsilí, že jako nejsou úplně otevření tomu obětovat svůj čas práci, chtějí si hodně zachovat svobodu, chtějí si zachovat prostor pro svůj osobní život. Práce je spíš jako prostředkem k získání peněz na pokrytí svých zájmů, než by to byl jako jejich cíl. A dost často manažeři mají postoj, že je to jako líná generace, jo? Nepokorná. A na druhou stranu řada manažerů, kteří mají zkušenost, že v týmu takový lidi mají, tak říkají, jsou úžasní, mají skvělý nápady. A jsou jako pro mě inspirací, omlácem díky nim. Jo, takže strašně to závisí jednak na osobnosti toho manažera, jak moc on sám je otevřený nový inspirace, jak moc naopak žije v nějakých stereotypech a očekává, že ty mladí lidi se jako přijdou, zařadí, sklapnou patky a budou fungovat v tom, co už bylo. A nebo jestli naopak od nich očekává to, že ho taky v něčem budou inspirovat a naučí. Takže vidím tam oba postoje, převládá teda spíš ten rezervovanější, a nebo snaha ty mladé lidi jako říct, no, to je přejde, jo? Ale není to pravda. Pravděpodobně to nepřejde, nebo je to přejde až v jiné firmě, kam odejdou.
Dá se říct, že generace Z se chová v podstatě podobně ve všech zemích nebo ve všech regionech, nebo tam jsou výrazné odlišnosti na základě různých kultur, zemí, kontinentů?
Ty kontinentální odlišnosti nejsou tak velké, respektive mezi zeměmi nejsou tak velké rozdíly. Samozřejmě, když se znamená jako východ, Asii a Ameriku, Evropu, tak tam už rozdíly jsou, vyplývají z nějakého kulturního zázemí, historického zázemí, to ano, ale spíš jsou pak napříč všema generacema, než by byly typicky pro Zetka.
Jakým způsobem by se mělo z pohledu managementu tedy pracovat s lidmi, které nabíráme do firmy a bude mnoho z nich se aktuální generace? Co by si manažeři měli uvědomit a jakým způsobem by třeba se měli sami trošku vnitřně přednastavit tak, aby docházelo k symbioze, nebo aby docházelo ty pozitivní typy spolupráce?
Tak první je asi, že by si měli uvědomit, jak dlouho tam toho mladého člověka chtějí mít. Protože pokud nepočítají s tím, že by tam byl dlouho, tak nemusí moc řešit nic. Jo? Pokud chtějí, aby s nima vytržel dlouho, tak je potřeba, aby přemýšleli nad tím, jak udělat tu práci pro ty mladí lidi zajímavou. Oni chtějí dělat smysluplnou práci, nechtějí dělat práci, který jako nevidí žádný přínos nebo jenom nějakou rutinní, chtějí mít možnost uplatnit svoje nápady, chtějí mít možnost jako taky si říct svoje, nejenom být ti, kdo poslouchají a vlastně plní příkazy. Takže i přemýšlet, jak ty lidi co nejvíc zapojit, jak se ptát na jejich názor, jak je vlastně vytěžit, ale zároveň pořád je tam důležitý i umět v některých situacích jasně říct, že to bude takhle, jo? Že zase nevyvolávat očekávání, že ty mladí lidi můžou dát cokoliv. A pak v tom manažerovi to ale vyvolá nějakou frustraci, tohle se mi nelíbí, zareaguje potom zbytečně jako příkře. Takže rovnou si říct, v těchto tématech dávám těm lidem svobodu, tady chci s nima diskutovat řešení, chci, aby oni byli součástí toho nápadu, nejenom vykonavatelé, a v těchto tématech si držím tu svoji roli a rovnou to ale taky komunikuju, abych nezpůsobil nějaký zklamání, protože o tom jsem mluvila i na konferenci, že vlastně u té nejmladší generace na začátku je obrovské nadšení. A pak strašně rychle přichází deziluze. Takže umět i pracovat s nějakými očekáváním, pomoct jim nastavit to očekávání realisticky. Jo? My X-ka to máme taky, že jako přijdeme s nějakým očekáváním a to si držíme. Vlastně nejsme moc překvapeni. Dokonce v některých momentech může i růst naše lojalita, spokojenost, cokoliv. Ale u těch Zetek je to opravdu velký sešup a může to být právě tím, že nemají ještě zkušenosti, nemají realistické očekávání. Takže umět vyvážet obojí.
A protože se na nás nedívají jenom manažeři, ale dívají se na nás i zástupci té mladší generace a lidé, kteří se to týká. Co by naopak měli dělat lidé, kteří přijdou do firmy, jsou z té generace Z, o které se bavíme, a budou vystaveni těm manažerům a budou vystaveni spolupracovníkům, kteří budou o generaci starší. Co by si měli uvědomit a jakým způsobem zase oni by měli trošku třeba upravit jednak očekávání, jednak třeba svůj způsob komunikace, chování, tak aby dobře vycházeli se spolupracovníky.
No, myslím, že asi nejdůležitější o těch svých očekáváních mluvit. Jo? Otevřenost v komunikaci v tomhle se vždycky vyplácí. My třeba vidíme i ve výsledcích psychodiagnostiky, že mladší generace z hlediska třeba nějaké asertivity je hodně orientovaná na vztahy, na budování vztahu. Je to pro ně důležitý mít vlastně to zázemí a jsou méně průbojní. Někdy ty věci neříkají, ne proto, že by to neuměli, to třeba i umí, ale protože nechtějí s tím nabourat ty vazby. Jo? Přijde jim to jako, že by, když bych byl příliš otevřený, tak by se mi mohlo stát, že si jako pokazím ty sociální vazby. Takže nebát se o těch věcech mluvit, mluvit o nich konstruktivně, dřív než přerostou v nějaký velký problém, který už pak většinou spolu souvisí s nějakýma emocema, už to vlastně není jako konstruktivní. Takže rovnou stejně otevřeně, jako si mluví manažer, tak i zase manažerovi dávat zpětnou vazbu.
Pojďme si ještě vrátit k principu motivace. Vy jste zmiňovala určité klíčové aspekty, tak jak motivovat současnou generaci. A když se podíváme, že máme týmy sestavené z různých lidí, různých generací, máme tam různé typy znalostí, jakým způsobem vlastně správně motivovat určitým způsobem ten heterogenní tým, aha, tak aby fungoval aha. společně, aby jsme vycházeli z různých potřeb těch jednotlivých generací a jednotlivých vlastně členů toho týmu.
Jasný. No, tam jsou vlastně dva pohledy. Jeden pohled je generační. Například víme, že pro generaci Y je strašně důležitý talent management, rozvoj, mít možnost uspět, být vlastně součástí řízení, kdežto třeba pro generaci Z jsou důležité jiné věci, třeba nápady, inovace a podobně. Ale pak jsou obrovský individuální rozdíly, takže bez ohledu na to, jestli budete řídit ten tým podle generací, tak je důležité si uvědomit, že Maruška potřebuje tohle a motivuje jí tohle a Karel zase něco jiného. No? Takže vlastně není to o tom, že byste měl najednou řídit ten tým podle generací, jak je tam máte namixovaný, opravdu individuálně se i mapovat motivaci každého jednoho, protože může velmi odlišná. Ty data o generacích říkají to, co je jako typičtější pro tu generaci. To neznamená, že ten jeden konkrétní člověk není úplně jiný, nebo nevymyká se zrovna té statistice. Jo? Statistika je spíš o velkých číslech, ale ne o těch jednotlivcích. Takže si myslím, že manažer by prostě měl pracovat s každým jedním, otevřeně se s ním bavit, jaká je jeho motivace, co potřebuje, byl spokojen, co mu dělá radost a zohledňovat to potom při práci s tím lidmi. To neznamená, že by měli jim dávat úplně jako jiný úkoly, ale třeba už při tom delegování úkolu může zmínit ten aspekt, který pro toho člověka důležitý. Jo? Ty se tady na tom naučíš něco nového. Tady v tom ti svěřuju jako kompetence, je to tvoje, můžeš si to udělat po svém. Tady si můžeš vyzkoušet zase, jak vést tým. Jo? Takže vlastně individuálně zohledňovat motivaci jednotlivce.
A protože jste konzultantka, máte v ruce ještě konkrétní onlineové nástroje. Jak to potom vypadá v praxi, když ten manažer řekne, dobře, tak tohle to já si uvědomuju, ale jasný. Sám to nedám, protože mám, já nevím, 200 lidí ve firmě a nemám čas, aby se každému individuálně věnoval, takže si pozvou vlastně toho konzultanta, co jste vy. A vy máte k dispozici teda platformu Tervan, zároveň máte k dispozici nástroje od TCC online. Jakým způsobem potom funguje spolupráce, která jednak teda definuje ty konkrétní potřeby toho jednotlivce, zároveň potřeby toho managementu, kam ten tým co má udělat a kam má dospět, a zároveň vás, která byste tu měla dát určitá pravidla hry a vycházet z určitých průzkumů. Jak to funguje v praxi tohoto?
No, já možná opravdu to, že by si mě měli pozvat jako konzultanta. Ta vlastně naše vize v obou firmách je, aby nás konzultanty nepotřebovali.
Tak to je ještě lepší varianta.
Jsme jako drahý a vlastně většinou stejně tu realitu zná nejlíp manažer. Jo? Konzultant sice má nějaké jako zkušenosti napříč trhem, ale manažer ví, co jeho tým potřebuje, kam směřuje, co se děje, zná ty reálie. Takže spíš naším posláním je dát mu do ruky nástroje, dát mu data, aby on sám dokázal nějakou radu, aby on sám dokázal udělat to kvalifikované rozhodnutí a už s tím nějak pracovat. Takže třeba, když se bavíme o motivaci, tak v TCC online máme například nástroj kariérový kompas, to je dotazník, který mapuje motivaci. A máme třeba klienty, kde manažer, než má nějaká setkání individuální se svými lidmi na konci roku nebo při plánování cílů, tak si vlastně projde výsledky z diagnostiky, ví, co to pro toho konkrétního člověka je klíčový a vlastně najednou jim to pomáhá líp se o těch věcech bavit, jo? Že to najednou nemusím být jako, řeknu, empatický manažer, můžu být klidně jako drsný, výkonový, ale vím, že tohle jsou ty témata, které toho člověka motivují, který potřebuje a jsem schopen to potom zohlednit při tom rozhovoru a plánování teda třeba dalšího roku a cílů. Takže spíše s naším posláním dát manažerům dostatek informací, aby oni už sami se rozhodli v kontextu jejich reality, než aby jsme přišli a dali jim nějaký jako velký moudro. No. Jo? To si myslím, že nefunguje.
Hodně se skloňuje dnes umělá inteligence. Mm-hmm. Máte prvky umělé inteligence zakomponovány do vašich konkrétních softwarových nebo diagnostických řešení?
TCC Online teď právě implementujeme. Zatím je to taková, jako řeknu, klasičtější verze. A to proto, že psychodiagnostika vlastně je velmi jako přísná disciplína z hlediska práce s daty, ze standardizací, s tím, že každá ta metoda musí jako dobře měřit, velmi citlivě. A nemůžete tam úplně pustit umělou inteligenci, protože ona občas si trošku vymýšlí. Jo? Takže, a jsou to věci, které mají velký dopad na ty jednotlivce. Takže ano, některé firmy s tím zkouší, my chceme taky, ve smyslu, jak třeba zintegrovat více výstupů z více dotazníků do jednoho z nějakého summary pro toho příjemce, což dneska právě dělají konzultanti, ale pořád jsou tam jako, musíte si tam hlídat hranice. Jo, je to jako, že nepustíte umělou inteligenci do řízení letového provozu, tak ji nepustíte ani do psychodiagnostiky. Kdežto v Lutervan je to trošku jinak, protože tam vlastně můžeme díky zapojení umělé inteligence mít jako obrovské prediktivní modely, pracovat s obrovskými daty, tam i ty data obrovský máme, takže tam to pomáhá k jako třeba velmi přesným predikcím, dokážeme i doplnit data, která nejsou exaktně získaná, ale právě díky těm velkým modelům je jasné, že ta díra se dá poměrně přesně zaplnit.
Když se podíváte na budoucí vývoj, jaké další nástroje, nebo jaké další procesy se budou měnit postupem doby tak, jak se mění technologie a mění se i potřeby lidí a mění se i vnímání spolupráce na pracovišti?
Myslíte nástroje HR nebo obecně?
HR.
No, myslím si, že velký prostor je právě pro interpretaci těch dat, který máte, protože na jednu stranu můžete mít jako obrovské množství dat, ale na druhou stranu nevíte, jako na co konkrétně se toho obrovské množství dat zaměřit a ne vždycky ten lék je schopen jako z toho potom udělat ten krok dál a co teda s tím, jo? Je tam ten krok, chápu, rozumím a co dál. Takže tam si myslím, že je obrovský prostor pro to, aby umělá inteligence byla zapojená do generování těch plánů, co s tím, jaké kroky, jaké myšlenky, vlastně jako do toho poradenství. Akorát, že nám rozdíl od konzultanta, který má jenom své osobní zkušenosti a know-how, který načerpal ze studií a z nějakých publikací, tak umělá inteligence má vlastně mnohem širší záběr. Ale zatím tam pořád ještě je to, že ne vždycky ty doporučení jsou jednak jako realistický, ne vždycky jsou individualizovaný, že jsou spíše, jako, jsou zní hezky a když pak se podíváte na 20 doporučení, ty jsou stejný. A takže tam spíš funguje Forerův efekt, než by reálně byl jako individualizovaný pro toho jednotlivce. A občas tam prostě jsou nepřesnosti. Takže, ale to věřím, že se jako časem bude posouvat dál a dál. Takže myslím, že v tom poradenství propojení dát a hlavně interpretaci.
Jedna důležitá věc, která nás v nejbližší budoucnosti čeká, je to, že nám postupně odchází ty velmi populačně silné ročníky husákových dětí a lidí, kteří se rodili v 70. letech, což jsou dneska vlastně téměř nejproduktivnější lidé, kteří postupně budeme odcházet, budeme stárnout a budeme samozřejmě už jakoby se blížit k vrcholu nebo k závěru kariéry. Nicméně ty mladší populační ročníky budou výrazně početně slabší.
Jsou slabší.
Protože ti lidé, kteří se rodili v 90. letech, byli někde na polovině těch ročníků, co se rodili v 70. letech. Jakým způsobem budou nuceni firmy se s tímto faktem srovnat a co jim bude pomáhat v těch vlastně ještě vyhrocenějších, řekl bych, mezigeneračních formách spolupráce, co budou muset dělat?
Já si myslím, že hlavní úkol je jako odlišit to, na co opravdu potřebují ty lidi, co je čistě ta lidská kompetence a co je repetitivní práce, kterou můžu jako s klidným srdcem nechat právě AI, umělé inteligenci a robotizace čemukoliv. Jo? Opravdu mít ty lidi na věci, kde ten lidský faktor je klíčový, že to kreativita, propojování věcí a učit lidi, jak vlastně si tu práci usnadnit, jak využívat umělou inteligenci k tomu, abych já zvládnu větší množství práce za kratší čas, ale třeba i s lepším výsledkem. Jo? Ne, že se upracuju k smrti, což je trošku taková jako tendence naší generace, jo? Spíš to vysedět, ale naopak ta mladá generace třeba velmi dobře umí využívat spoustu nástrojů, jo? A během krátké doby vyprodukuje mnohem lepší řešení, jenom protože umí dobře využívat nástroje, které k tomu jsou.
Mario, já mám na vás poslední otázku. Trošku osobnější. Na co vy sama se těšíte v nejbližší budoucnosti? Na čem pracujete a co vás baví a co si myslíte, že třeba bude vaše největší motivace v práci za těch pár let a řeknete si třeba tohle až uděláme, to bude super.
Jo, jo, já mám takový, já nemám nějaký jako cíle velký, já mám taky to kontinuální bavení a těšení, se mě to prostě baví, dělám to už poměrně dlouho, takže nemám velký, ale vlastně mě strašně baví a těším se na to, že pořád přichází nový a nový mladý lidi. Já mám kolem sebe právě to štěstí, že mám ty inspirativní mladý lidi, jo, který vlastně mě jako učí taky. Často mi spadne brada a říkám, tyjo, to je jako super. Takže já se těším na to, že mi jako budou pomáhat mládnout, byť teda reálně ne. A že mě budou učit dál, jak dělat tu práci právě šikovnějíc. Jo? Že sama sebe často přistihnu při tom, že něco jako oddržu. Jo, že, a přitom to jde elegantně, snadno, jednoduše. Oni mi poradí, jako je, to je super. Takže teď mám najednou spoustu času na to, co jsem doteď jako vnímala jako důležitý, ale neměla jsem na to čas kvůli těm jako průběžným věcem malým. Takže na to se těším. Na spolupráci s malými lidmi.
Váro, děkuji vám za dnešní velice příjemný rozhovor. Přeji vám, aby vás práce i nadále bavila, abyste kolem sebe měla nejenom hodně spokojených mladých lidí, ale i těch starších lidí, a aby ta spolupráce mezi nimi fungovala tak, jak si představujete.
Děkuji moc.
Děkuji za rozhovor.
Díky, nashledanou.